Úvodnou piesňou vyjadríme svoju pokoru pred Pánom Bohom, ku ktorému prichádzame. Staňme k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh nech udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Amen. Vítajte na bohoslužbách zboru Cirkvi Bratskej v Bratislave na Cukrovej. Vítajte tí, ktorí ste tu domáci viery, vítajte tí, ktorí sú tu hostiami z iných spoločenstiev, aj našej cirkvi, alebo aj mimo. A všetci, ktorí ste tu náhodou aj prvýkrát. A začína sa tento týždeň školský rok. Údajne v pravoslavnej cirkvi je to začiatok cirkevného roku. Peter Kučera povedal, že pre neho je to tiež začiatok akože cirkevného roku, takého školského, lebo tá dynamika je iná, ako bola cez prázdniny. Tak vítajte na začiatku školského roku. Prečo začínať školský rok v kostole? Sú dokonca niektoré školy, ktoré začínajú tým, že skôr než deti vojdú do školy, tak idú do kostola. Alebo nielen deti, aj dospelí, teda univerzitní študenti, idú do kostola, aby sa poklonili Pánu Bohu, ktorý stvoril nás. Každým takým príchodom do takéhoto spoločenstva veriacich vyjadrujeme to, že my sami, aj svet, v ktorom žijeme, vesmír, príroda, ľudská spoločnosť sú dielom niekoho, kto nás vysoko prevyšuje svojou múdrosťou, svojou autonómnosťou, aj svojou dobrotou. Túto osobu si nevytvoril človek, nevytvorili sme si ju my, ale on vytvoril nás. To vyznávame svojim príchodom aj do tohto spoločenstva. Téma dnešných bohoslúžieb je návod pre začiatočníkov v šírení dobrej zvesti. Nech Petrová kázeň bude pre nás povzbudením a inšpiráciou, ako niesť evanjelium do svojich budúcich dní.
Thank you. Budeme čítať z Božieho slova Izajáš 42. kapitola, 5. až 9. verš. Takto hovorí Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým oči otvorili, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové. Zvestujem ich skôr, ako vyklíčia.
Budeme sa modliť. Bože Otče náš, ďakujeme, že si nás stvoril. Ďakujeme ti za to, že si sa nám dal poznať cez svoje slovo, cez prírodu a veci, ktoré nás obklopujú. Ďakujeme ti, že si nás spojil ako ľud, že si nás spojil, aby sme si boli vzájomne blízki, podporovali sa a niesli svetlo. Pomôž nám byť tým svetlom v našich dňoch. Pomôž nám byť tým, my, ktorí vedú ľudí k pravde, ktorí sú zdrojom oslobodzovania a z rôznych otroctiev, ktorými človek dneska žije. Prosíme ťa o to, aby si prišiel na naše bohoslužby, bol našim svetlom, aby sme my boli by svetlom a zdrojom lásky okolo seba. Amen.
Skutky svätých apoštolov, 14. kapitola, 1. až 27. verš. V Ikóniu sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Obyvatelia mesta sa rozdelili. Jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. Keď sa pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do líkaonských miest Listry a Derbe a do okolitého kraja. Aj tam zvestovali evanjelium. V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na neho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po likaonsky: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráni bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechal ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dáž a úrodné časy a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mrtvý. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie. Ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď ta prišli, zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom.
Také všem přeji dobré ráno. Začátek školského roku, ale i toho církevního roku jsem si říkal, že bychom mohli si udělat takové misijní cvičení. Vstoupit do takové misijní školy spolu s apoštolem Pavlem a Barnabášem. Kdysi dávno jsem se přihlásil na poměrně velmi dobrý kurz angličtiny a mě tam zaujal ten název. Byl to kurz pro chronické začátečníky. Ten název chronický začátečník, ten jsem si zapamatoval, ta angličtina časem z hlavy přece jenom vyprchala. Ale ten pojem chronický, nebo podle toho našeho názvu kázání, věčný začátečník, k tomu se často vracívám. Často si totiž připadám stále jako věčný začátečník. V určitých oblastech života ale je dobré být věčným začátečníkem. Nenechat se ovládnout takovou rutinou a jsou momenty, kdy i trénovaný a zkušený člověk by měl mít tu pokoru začínat jakoby znovu, úplně od začátku. Jednou z oblastí, kde rutina není dobrá, je právě oblast předávání víry, oblast misie. Tady je dobré začínat znovu a znovu, protože lidé se mění, okolnosti se mění, společnost se mění. A tak nezbývá, než jakoby začínat každý den nebo každý příběh takového předávání víry znovu. Přečtený příběh ze Skutků apoštolských je popisem duchovní práce dvou profesionálních misionářů, kteří byli na svou cestu vyslání církví i duchem božím. Čteme o tom na začátku 13. kapitoly. Doporučuji si celou 13. kapitolu přečíst dnes odpoledne. No a my budeme sledovat, jaké nečekané situace jim Pán Bůh připravil na té cestě. Jak byli nuceni jakoby znovu a znovu začínat. A přál bych si, aby ten příběh dvou apoštolů nás pozbudil. znovu a znovu začínat a nevzdávat to. To mně připadá, že je i takový hlavní message toho kázání, což by, jako jsem nyní prozradil dopředu. Mapu první misijní cesty najdeme zpravidla ve svých biblích, ale pro zajímavost aspoň ji nechám vysvětit. Ty příběhy, které jsme dnes četli a slyšeli, se odehrávaly v dnešním Turecku. Dodnes ty města existují. A náš příběh začíná v Ikonii, to je to první město v Malé Asii, tam úplně nahoře nejsevernější, na té červené cestě. V Ikonii začali Pavel i Barnabáš podle svého zvyku, podle své jakési rutiny v židovské synagoze. Zřejmě se v okruhu synagogy scházeli nejenom Židé, ale i pohané, tedy Řekové. A zřejmě očekávaně narazili na odpor té části Židů, kteří evangelium nepřijali. A nebylo to poprvé. Dokonce tam čteme, že oba apoštolové způsobili rozdělení v celém městě. A to bylo takové město, které bylo centrem té oblasti. Když se podíváme z té minulosti do dneška, tak my dnes žijeme v rozdělené společnosti. Společnost v dnešní době mi připomíná dort, rozřezaný na různé směry. A věřím, že mnozí z nás, a snad všichni toužíme potom, abychom byli jako společnost nějak sjednocení, přemostění, abychom nebyli tak rozděleni. Přáli bychom si, aby křesťané byli takovým tmelem lásky a porozumění. A najednou v našem příběhu čteme, že ti misionáři tím evangeliem tu společnost nejenom nespojili, ale oni přidali svoje rozdělení. Rozdělili to město na dvě části. A to je možná dobré si připomenout, že zvěstování evangelia Ježíše Krista. I na bázi osobní, i při nějaké větší příležitosti může narazit na odpor. Pokud člověk řekne, toto je správná cesta, to je ta dobrá cesta, pokud se člověk přihlásí k těm Kristovým slovům, já jsem ta cesta, pravda i život, tak zní to v dnešní společnosti příliš jednoznačně, nevhodně. Protože přece každý máme svou cestu a nikdo nemá právo tvrdit, že je jenom jedna cesta. Navzdory odporu a rozdělení v té Ikonii, čteme, že tam oba misionáři zůstali delší čas. Doslova do chvíle, než je vyhnali násilím. A oni ten čas využili k tomu, aby dál vyprávěli o Ježíši Kristu. A čteme tam takovou pěknou poznámku, která i k tomu dnešnímu vyučování pro věčné začátečníky je důležitá, že mluvili s důvěrou. S důvěrou v Kristovu moc, kterou propůjčoval jejich slovům. My dnes často hledáme způsoby, formy, jak sofistikovaně předávat evangelium. Hledáme slova, vhodný jazyk. Ale způsob služby Pavla a Barnabáše je popsán tak, že důvěřovali tomu, že Kristova moc je s nimi. A také dokonce dělali různé znamení a zázraky, což je něco, co dnes při evangelizacích příliš neznáme. Ale to, že s nimi byla Boží pomoc, anebo že s námi je Boží pomoc a Boží moc, neznamená, že se nám bude dařit dobře a že to bude všechno optimální. Ta misie v ikonii nakonec skončí útěkem z města a útěkem do dalších měst. A my si můžeme dát otázku, takovou školní otázku. Byla to úspěšná mise? Jakou bychom asi dnes dali apoštolům zpětnou vazbu? Nepřehnali jste to trochu? Možná jste byli moc radikální? Co mohli udělat lépe? Možná bychom použili ta pověstná slova, bylo to dobré, ale, a teďka už si něco můžeme doplnit. Rozhodující je Boží pohled na věc a lidsky se nám může zdát jejich mise jako ne zcela zvládnutá, ale ten Boží pohled byl zřejmě jiný. Není tam zmiňován přímo, ale není tam nic ani záporného. Prostě tak to chodí, když člověk se dá na cestu misie. A pojďme tím příběhem misijním dál a učme se z toho příběhu něco do našich snah o misii. Učedníci utekli z Ikonie do dalšího města, které se jmenovalo Lystra. Zde začali svoje působení zcela jinak než v předchozím městě. Bylo to menší město a zřejmě tam nebyla ani synagoga. A s ní ani živé povědomí o Bohu a o židovském národu. Žili zde zřejmě především pohané. Apoštol Pavel a Barnabáš začali takovým mocným, silným činem. Uzdravili tam chromého člověka. A my bychom asi očekávali, že po takovém činu vzbudí v lidech úžas a lidé začnou se zajímat o evangelium, o to, co se jaká moc to byla. Ale misionářský čin Pavla a Barnabáše naopak uvedl do pohybu pozemskou víru těch obyvatel toho města Lystra. Způsobil duchovní probuzení, ale nikoli ve vzývání jednoho Boha v poznání Pána Ježíše Krista, ale ve vzývání pohanských bohů. Dokonce to bylo tak, že začali považovat Pavla za Hermese, jednoho tedy z bohů, a Zea za Barnabáše za Zea. Pikantní pro mě byla taková úsměvná zmínka, že k oběma misionářům přivedli ověnčeného býka. Já jsem tedy si nemohl odpustit a hledal jsem na internetu nějakého pěkného ověnčeného býka. Našel jsem krávu, takže bude to kráva. Ale přiznávám se, že jako dítě jsem tento příběh měl ohromně rád a pamatuji si, jak jsem se v nedělní besídce, tedy ve vyučování pro děti, pro malé děti, tomuto příběhu ohromně smál. Představoval jsem si toho Pavla, jak tam stojí nešťastně před tím býkem se spoustou květin. A oni byli opravdu zoufalí, to je potřeba říci, že zoufalí byli. Čteme tam, že roztrhli svoje oblečení a začali k ním mluvit, k těm obyvatelům toho města Lystra. Nám se to v životě může stát také, že někdy se snažíme o nějakou misijní práci a výsledkem je spíše něco opačného. Vzpomínám si, jak po jedné mé misijní snaze mi jeden pán říkal, tak jste mě jenom ubezpečil, že tam moje cesta, pohanská cesta, je ta správná cesta. Tou vaší tedy nepůjdu. Nebo vám jiní řeknou, že nepotřebují vlastně toho vašeho Boha. Vzpomínám si na jednoho chlapce, který nám na takovém misijním oddíle říkal, že nechce chodit na ty naše duchovní programy, protože mu to nedělá dobře. To bylo taky takové zajímavé. A tak apoštolové roztrhli svá roucha a snažili se situaci uklidnit. A tam je velmi pěkné to takové mini kázání, které tam máme zaznamenané. Tam je dobré si všimnout, že přece jenom volili slova úplně jiná, než když mluvili k Židům. Nedovolávali se na Písmo svaté, na Starý zákon a odkazovali se na to, co se tak nazývá přirozené boží zjevení, že tedy Pán Bůh k ním přece mluví jinak, že dal národům svobodu, že dává déšť, úrodu i pokrm. A potom tam zmiňuje ještě jednu věc a u té bych se zastavil, zmiňuje, že Pán Bůh dává radost. My dnes ve střední Evropě 21. století zdaleka neprožíváme takovou závislost na počasí a na úrodě, i když možná v posledních letech trošku ano, ale je to přece jenom jiné, než v té době v tom městě Listra. Proto bych právě z toho proslovu Pavla připomenul tu radost. Že zmiňuje, že radost je něco, čím Pán Bůh dává o sobě vědět. Radost, pocit radosti je dar od Pána Boha. Dokonce můžeme říct, že je i cílem víry. Teď Kristus říká učedníkům, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. I v běžném hovoru, když se tak bavíme s lidma, tak vám často lidé řeknou větu, dostal jsem radost. Dostal jsem radost. Tedy byla mi jakoby někým od někud darována radost. A tak věřící i nevěřící jakoby podvědomně přiznávají, že radost je vzácný boží dar, kterým se nám Pán Bůh zjevuje a připomíná. C.S. Lewis ve svém životopise používá zvláštní pojem šípy radosti, že Pán Bůh vysílal do jeho života, do jeho srdce šípy radosti. A ta radost, která se ho v určitých chvílích zmocnila, nebyla vypůsobena nějakým vnějším stimulem, tím, že si koupil zmrzlinu nebo tím, že ho políbila nějaká žena. Ta radost prostě najednou přišla. Zjevila se v jeho srdci. Říkává se často, že Pán Bůh přitahuje lidi skrze utrpení. A jo, můžeme s tím souhlasit. Ale tady je jakoby podčárknuto, že Pán Bůh sobě přitahuje i skrze radost. Radost dává tušit, že existuje ještě něco krásnějšího a úžasnějšího. A podstatou společenství s Pánem Bohem zřejmě nebude jen láska, ale i radost. Úplná a vrchovatá. To je něco, co nás láká, co mě třeba osobně láká. A mám za to, že i v našich rozhovorech o Pánu Bohu, v rozhovorech, které vedeme s našimi přáteli, sousedy, ve škole, na ulici, můžeme lidi zvát k radosti. A tím může být i tento příběh inspirativní pro nás. My se vraťme k tomu, do té Listry a ta misie nakonec skončí opět nárazem na odpor Židů, kteří mezi tím přišli z Ikonie a popudili, nahovorili zástupy. A nakonec celé zhromáždění začalo házet po Pavlovi kameni. Zástup se domníval, že je Pavel smrtelně raněn a toho zřejmě zachránilo. A my můžeme jenom žasnout nad tím, jak neskutečně snadno se dají manipulovat davy. Jeden den ty davy vidí v apoštolech bohy, chtějí jim obětovat býka, a druhý den chtějí své bohy ukamenovat. Ty příběhy se stále opakují. A tady se můžeme znovu ptát, jak ta mise vlastně dopadla, jak bychom zhodnotili tuto misi v tom městě Listra. Jakou bychom dali zpětnou vazbu Pavlovi a Barnabášovi? Zbudili u obyvatel víru, ale spíše víru pohanskou. Nakonec se všechno proti ním obrátilo a zřejmě tam ale několik lidí uvěřilo. Co mohli udělat lépe? A zase se nemohu ubránit dojmu, že prostě taková je misijní práce. Nikdy se nedaří, i když zase i tady věřím, že Duch Boží byl s Pavlem i Barnabášem. A možná, že ten zdánlivý nezdar byl v Božích očích spíše zdarem. Asi bychom mohli si připomínat různé příběhy o neúspěšných misích, které se zdánlivě zdály neúspěšný, ale nakonec zpětně viděno, třeba z delšího časového odstupu, ty misie byly úspěšné. A naši dva misionáři se nenechali odradit. Ani rozpačitým výsledkem, ani pronásledováním. A příběh pokračuje dál a pokračuje v městě Derbe. A tam už máme jenom krátkou zmínku, že tam dílo evangelia šlo jakoby bez problémů. Čteme tam, že kázali dobrou zprávu, tedy evangelium o Boží lásce, a mnoho lidí tam uvěřilo. Konečně misie proběhla bez těžkých situací, jako kdyby jim Pán Bůh vynahradil předchozí náročné dny a týdny. Ale co je na tom sympatické, je to, že oni to prostě nevzdávali. Oni bojovali dál. Nenechali se odradit. A znovu připomínám to, co jsem říkal na začátku tohoto kázání, že právě toto je něco, co bych podtrhl. Nenechali se odradit. Pak už následovala cesta zpět. Oni doslova prošli tu misijní cestu, kterou předtím absolvovali, a čteme, že tam všude posilovali učedníky a pozbuzovali je ve víře a říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tady asi nemusím připomínat, že polovina křesťanského evangelijního poslání je právě to, že máme pozbuzovat a posilovat ty, co nově uvěřili. A zajímavé je, že autor skutků vybírá z těch slov pozbuzení tu jednu větu. Větu, že musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Křesťanství je náročná cesta, takovou, řekl bych, úzkou trnitou cestou, po které máme ale s radostí kráčet. A je dobré i křesťany pozbuzovat a ukazovat jim na to, že ta cesta nebude vůbec jednoduchá. Zajímavé je, že když dnes se chcete stát členem komunity židovské, že vás často rabíni přemlouvají, ať to neděláte. Pražský rabín Sidon, když jeho syn projevil svoji touhu stát se součástí té komunity, tak ho předtím varoval. A přiznávám se, že i já někdy, když mívám přípravu na křest s dospělými, tak se jich ptám, jestli to opravdu touto cestou chtějí jít, anebo ne. Že to není jednoduchá cesta následovat Krista. Nakonec ten příběh končí návratem do domovského přístavu. Vrátili se do Antiochie, která je vyslala na misijní cestu. A tam jim vyprávěli o tom, že pro ně byl ten největší zážitek, že mnoho pohanů uvěřilo v Krista. Ale to je jiný příběh. Tím končí ta první misijní cesta apoštola Pavla. My jsme dneska probrali její druhou část, tu první část si doporučuji přečtěte dnes, je zapsána v té 13. kapitole. A já bych na závěr jenom stručně zopakoval některé teze tady z toho příběhu, které mně přijdou důležité i do dnešního doby. Do dnešní doby. To první, že misijní práce je práce stálých a nových začátků. Že jsme opravdu začátečníci, jako kdyby se to učíme znovu a znovu a je to tak dobře. To druhé, na misijním poli se nemusí zdánlivě dařit. Můžeme narazit na nepochopení a odpor, ale to nás nemá odradit. To třetí, nezapomínejme lidem připomínat radost jako dar a znamení od Pána Boha. To poslední, mluvme s lidmi vážně o křesťanské cestě, o tom, že cesta následování Pána Ježíše Krista je cesta náročná, ale stojí za to. Pán Ježíš říká, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Amen. Thank you.
Povstaňme k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, chcem ti poďakovať za dnešné ráno a za začiatok ďalšie nejakého časti roka, ktorý je pred nami. Silne si asi každý uvedomujeme, že naozaj aj v týchto týždňoch žijeme vo veľmi rozdelenej spoločnosti na Slovensku a je to o to citeľnejšie, že sme pred voľbami. A to rozdelenie je aj medzi nami, ktorí si hovoríme kresťania. A si kladiem otázku, že ako je možné, že títo ľudia, ktorí hovoríme o tom, že máme jedného Boha s hodnotami ako láska, porozumenie voči blízkym, ale aj voči nepriateľom, môžeme zažívať toľko nenávisti, hnevu a odcudzenia. V tomto sa mi zdá, že naozaj potrebujeme stále začínať znovu a stále si klásť tú otázku, kde je priestor na tvoju lásku a prežívanie hlbokej radosti z toho, že si ten, ktorý nám má ukazovať, kadiaľ ísť. A cesta, ktorou by sme mali ísť, je už tebou prešlapaná. Chcem ťa prosiť o to, aby sme každý dokázali v tomto čase a v tomto školskom roku byť otvorený, vždy začať znovu, aj keď sa nedarí. A vždy hľadať s druhými a aj v druhých tie spoločné body a to prežívanie tvojej radosti a lásky, verím, že nám dáš dopriať prežívať. Amen.
Pane, uči nás živým, pravdivým a radosným obrazom o tebe a o tvojej múdrosti, o tvojej dobrote a o pozitívnej perspektíve, ktorú máš pre nás. Prosím, učiň nás svetielkom pre túto rozbúrenú dobu. Amen. piesňami, ktoré sme spievali, sme sa trochu takým symbolickým spôsobom pripojili k storočnici, ktorú oslavoval zbor Prešove od svojho založenia minulý týždeň. Referovať by nám o tom mohol niečo Jakub Kintler, tak prosím. A počas toho, ako bude komunitné okienko prebiehať, prebehne aj zbierka, kde môžete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu darovaním darov.
Dobre predpoludne, bratia a sestry. Skôr, než sa objavia fotky z Prešova, by som vám rád priniesol pozdravy zo Prešovského zboru, takisto od bratov a sestier z ďalších zborov na východe predovšetkým, ktorí sa zúčastnili týchto oslav. Ako môžete vidieť na prvom obrázku, je stavba modlitebne v Prešove na Slovenskej 34. Stavba prebiehala počas druhej vlny normalizácie v 70. rokoch bývalej Československej socialistickej republiky. Keď napriek tomu, že v tomto období bola cirkev prenasledovaná, tak my sme mali tú milosť a dar od Boha, že sme mohli vystaviť niekoľko zborových domov v tomto ťažkom období. Na ďalších dvoch obrázkoch môžeme taký jeden, toto máme taký hudobný obraz, s tým, že každá oslava je spojená s nejakými dobrotami a oslavami, a teda každá oslava je spojená aj s piesňami, tak aj toto významné jubileum 100 rokov bolo obohatené množstvom piesní, ktoré sa spievali najmä na bohoslužbách v nedeľu. Na ďalšom obrázku vidíte zoznam prvých členov novozaloženého zboru, ktorý vznikol v Medzanoch. Keď sa dobre pozriete na tie mená, tak máme tam meno Štefan Kušnír a Anna Kušnírová. A náš zbor je aj takýmto spôsobom prepojený s prvým zborom na Slovensku. A ide o pokrvnú líniu. Toto sú starí rodičia Luda Kušníra, takisto starí rodičia Vierky a Milady Komrskových, starí rodičia mojej mamy, Janky Kintlerovej, a takisto starí rodičia Jožka a Aničky Nagajovej, ktorí sú členmi zboru Cirkvi Bratskej v Bardejove. Zároveň dnes vám to privilegujem, keď sa tu pozriem do sály, privítať piatu generáciu otcov a matiek zakladateľov tohto zboru. Čiže máme tu medzi sebou dnes pra vnúkov zakladateľov Jan a Šimon Porubský. Vítajte v Bratislave. Jan prichádza študovať do Bratislavy, tak vítaj v tomto hlavnom meste. Veríme, že sa ti bude dariť v štúdiu. A zároveň chcem teda privítať aj všetkých, ktorí prichádzate za štúdium do Bratislavy, aby ste neváhali navštíviť tento zbor, a verím, že sa môže stať vašim druhým domovom. Všetkým študentom a žiakom želám v novom školskom roku veľa síly, odvahy, trpezlivosti a najmä teda psychickej a fyzickej odolnosti, aby zvládli všetky nástrahy školského systému. Môžeme pozrieť ďalší obrázok. Toto je súčasný kazateľ zboru Cirkvi Bratskej v Prešove, Martin Kačúr, ktorý teraz pôsobí ako kazateľ a správca zboru. Na ďalšom obrázku potom vidíte stretnutie, ktoré bolo v sobotu večer. Išlo o diskusiu, skôr na taký pohľad miesta a úlohy cirkvi do budúcnosti. Čiže v sobotu sa viacej diskutovalo o budúcnosti, ako keby sa spomínalo na minulosť. Hlavnými aktérmi diskusie boli kazatelia Cirkvi Bratskej zo Žiliny, to znamená Janko Máhrík je kazateľ správca zboru Cirkvi Bratskej v Žiline za kostolom. Jose Calvo Aguilar je kazateľom zboru a správcom zboru Cirkvi Bratskej v Žiline, toho pôvodného. Potom ďalšími dvomi diskutujúcimi boli členovia zboru Cirkvi Bratskej v Prešove, to je Tina Katuščáková, pôvodne Hudáková, a Daniel Bán, ktorý je zase pokrvne prepojený s týmto zborom, keďže tu ešte sedia stále jeho rodičia v našom zbore. Je členom zboru Cirkvi Bratskej v Prešove. Na ďalšom obrázku potom vidíme už tú oslavnú časť, čiže 100 rokov založenia zboru, ten hlavný program boli slávnostné bohoslužby, ktoré boli v nedeľu minulý týždeň. A tým, že išlo o 100 rokov, tak aj ten zbor bol viac ako 100 členný. Takže vidíte, že na pódium sa zmestí viac ako 100 ľudí, čo prispelo k významne tak tej slávnostnému priebehu tých bohoslúžieb. Okrem teda spevákov z Cirkvi Bratskej v Bratislave a ďalších zborov, čiže z Prešova, Michaloviec, Bardejova, Smižian a Hermanoviec a iných, sa zúčastnili v tom zbore aj speváci z Evanjelickej cirkvi, čiže Marta Bednárová priniesla niekoľko členov Evanjelickej cirkvi a spevákov do tohto zboru. Kázeň a bohoslužby, teda slovom Božím, viedol brat kazateľ zo Žižkova a brat kazateľ Petr Jareš. Čiže toto je kazateľ Petr Jareš. Na predošlej fotke ste ešte mohli vidieť ďalších členov Bratislavského zboru, Peťa Michonka a Hanku, už teraz Machadíkov. Čiže Petr Jareš ako zástupca Žižkovského zboru viedol kázeň na tému povolania Abraháma a zasľúbenia Abrahámovi, keďže jeden z pilierov vzniku zboru v Medzanoch bol práve zbor v Žižkove, ktorý vyslal svojho misionára, svojho misijného pracovníka a zároveň prvého kazateľa tohto zboru, brata Krapáča. Ďalším takým zdrojom tých zakladajúcich členov boli miestni ľudia, ktorí odišli za prácou do Ameriky a z Ameriky priniesli evanjelium späť do svojich domovov. A tretí taký prúd vzniku boli kolportéri a práca kolportérov na Slovensku. Čiže odkaz aj kazateľa v tom slove, ktoré bolo čítané z prvej knihy Mojžišovej z 12. kapitoly o povolaní Abraháma a ďalšie kapitoly, odporúčam si prečítať aj ďalej, bolo postavené aj na tom, že sľub, ktorý dá Pán Boh, nakoniec bude dodržaný, napriek tomu, že nám sa zdá, že by tomu sľubu trebalo nejako pomôcť, alebo že sa nenaplňa v tom čase, ako by sme si predstavovali. Tak nejak to bolo aj s Abrahámom, ktorý, keď videl, že postupne stárne a že už má 90 rokov a ešte stále nemá potomka, tak ako môže byť zasľúbeným národom, tak sa snažil tomuto sľubu nejakým spôsobom pomôcť. Prečítajte si v Biblii, ako to bolo a ako to dopadlo. Ešte by tam mala byť nejaká jedna alebo dve fotky, myslím. Toto je náš súčasný predseda cirkvi, brat kazateľ Štefan Evin, ktorý viedol Večeru Pánovu. A na záver, tak s takýmto nadšením spievali speváci.
Ďakujeme za rozsiahlu informáciu. Teraz ešte niekoľko informácií o tom, čo sa bude diať v našom spoločenstve. Pozývame vás v nedeľu ráno na budúci týždeň na 9. hodinu na stretnutie modlitebné. O 10. budú riadne bohoslužby, ako vždy. A od budúceho týždňa začínajú už aj bohoslužby pre predškolákov. Už dneska boli tí školáci na spoločnom stretnutí hore na poschodí. Takže začína kolobeh aj nedeľných bohoslúžieb pre deti. V útorok bude modlitebná hodina pre ženy o 18. hodine a Jakub Uhlík pozýva na 22. až 24. 9. na víkendovku všetkých vysokoškolákov a potenciálnych vysokoškolákov, prípadne aj tých, ktorí už majú vysokoškolu za sebou, ale sa cítia mladými. Takže prihláste sa u neho, u Jakuba Uhlíka. Máme tu vyrušovanie. všetky informácie, ktoré ste nestihli zachytiť alebo ktoré potrebujete vedieť o činnosti nášho zboru, nájdete aj na našej webovej stránke. Ďakujeme vám za finančné dary, ktorými podporujete naše spoločenstvo a prajeme požehnanú nedeľu a požehnaný školský rok. Áno. Ešte nech sa páči.
Lebo budúcu nedeľu je predĺžený víkend, tak asi viacerí budete možno niekde mimo, ale tú ďalšiu nedeľu 24. sú bohoslužby v Narnii. Tak to som chcel len pripomenúť, aby ste vedeli, že toho 24. nedeľu o 2 týždne nebudú bohoslužby tu, na tomto mieste, ale v škole v Narnii.
A ešte predsa len jedna vec, že Danko Machadík má pre nás nejakú výzvu pre tento školský rok. Je to veľmi dobrá výzva. Zistíte, že sa dá naučiť veľa užitočných vecí a robiť ich nenápadne.
Ďakujem, dobrý deň. Ja mám iba taký veľmi krátky oznam skôr než výzvu. A keďže je krátky, tak som si ho radšej napísal. Je to oznam za zvukárov tohto zboru. A možno ste si všimli, že sme sa tu na v poslednej dobe striedali za pultom v relatívne malom počte. Konkrétne cez leto sme boli traja a teraz už sme len dvaja. Ja a Juro Uhlík. A hľadáme teda pomoc. A konkrétne hľadáme pomoc v troch oblastiach. A tá prvá oblasť je, že hľadáme človeka, ktorý by bol ochotný v nedeľu pred bohoslužbou prísť, odomknúť pult, zapnúť ho a potom vždy, keď sa postaví niekto k mikrofónu, tak zapnúť ten správny mikrofón. Netreba nič viac. Takže to sú všetky predpoklady potrebné pre túto službu. V druhej oblasti, ktorej hľadáme pomoc, tak to je spracovávanie nahrávky na web. Výhodou tohoto je, že to môžete robiť z pohodlia svojho domova a jediné, čo k tomu potrebujete, je počítač a internet. A každý týždeň približne 15 minút času. Tretia oblasť, v ktorej by sme vás radi oslovili, je samotná zvukarina. A ak vás zaujíma, čo to tam bliká, ako to všetko pozapájať, aby to svietilo, hralo, ako zvučiť kapelu, čokoľvek, radi vás medzi sebou privítame, zaškolíme a spoločne sa vrhneme do tohto dobrodružstva. Takže máme tu na rôzne oblasti a snažíme sa osloviť vekom neobmedzenú skupinu. To znamená, ak si aj myslíte, že ste na to primladí alebo príliš starí, tak prosím, neberte to ako nejaké odstrašujúce kritérium. Také kritérium nemáme. Tak ďakujem vám. Aha, ešte som zabudol povedať. A ak by vás niektorá z týchto oblastí oslovila, prosím, kontaktujte buď kanceláriu zboru, alebo Jura Uhlíka. Ďakujem vám.
Byť zvukárom je dneska celkom lukratívna práca, takže treba sa začať učiť a robiť to. Tak ešte raz prajem požehnanú nedeľu a požehnaný týždeň.